aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, ascultați emisiunea Moldova la ora 7.
Luni 3 aprilie, în calendar, la microfon Ala Ceapai și Nicu Vușan.
Starea vremii mai întâi acest început de săptămână se anunță la fel de cald și frumos ca și weekendul care tocmai s-a încheiat. Primăvara respiră deja cu tot pieptul, iar ornamentele ei verzi și de flori devin tot mai convingătoare. Va fi așadar o zi a cărei frumusețe devine tot mai competitivă.
Maxime de 25 de grade sunt anunțate în nordul țării, în centru, inclusiv la Chișinău, vor fi între 21 și 24 grade Celsius, cu un grad mai puțin vor arăta termometrele în cele mai sudice locale. Vreme caldă este anunțată pentru toată săptămâna, care iată începe, dar începând de marți, pe alocuri s-ar putea să cadă și nițică ploaie.
Ministerul Economiei a anunțat sâmbătă că Republica Moldova va procura în următoarele 12 luni energie electrică din Ucraina și nu de la centrala de la Cuciurgan, de unde era achiziționată până acum energia livrată consumatorilor. Prețul energiei electrice ucrainene este cu 4 dolari mai mic față de cel propus de centrala de la Cuciurgan, deținută de compania gigant din Rusia, Interrao. Despre această decizie luată în ultimul moment după mai multe amânări, discutăm peste câteva minute cu invitatul nostru, expertul Dionis Cenușă de la Centrul Analitic Independent Expert Group.
Despre cum funcționează presa în era informației politizate va relata de la Bruxelles Dan Alexe în jurnalul său de corespondent, care va urma în mod obișnuit în partea a doua a emisiunii, și tot atunci o nouă ediție a rubricii Realitatea cu amănuntul. Tema abordată de Iulian Ciocan e magazinele sociale deschise tot mai frecvent de partidul lui Ilan Șor.
Mai întâi însă să ascultăm știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Alexandru Ieftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Igor Dodon planifică astăzi semnarea unui memorandum cu Uniunea Economică Eurasiatică. Partidul președintelui armean a câștigat alegerile urmând să conducă Armenia spre un regim parlamentar de guvernare. Premierul Serbiei, Aleksandar Vučić, care balansează între Rusia și Uniunea Europeană, a câștigat alegerile prezidențiale. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Președintele Igor Dodon găzduiește astăzi la Chișinău forumul de două zile Uniunea Economică Eurasiatică Republica Moldova, la care planifică să semneze un memorandum cu organizația dominată de Rusia. Conținutul și implicațiile memorandumului nu sunt cunoscute. Intenția șefului statului este criticată de guvern. Aflat vineri la Bruxelles, premierul Pavel Filip a spus că Dodon nu este onest față de partenerii săi estici, pentru că în condițiile unei republici parlamentare, șeful statului nu are împuterniciri să angajeze Republica Moldova în asemenea înțelegeri fără acordul Parlamentului. Președintele rus Vladimir Putin se întâlnește astăzi cu omologul său belarus Alexandru Lukashenko la Sankt Petersburg, dar întâlnirea este marcată de neînțelegerile din ultimele luni privind prețul gazelor și politica de integrare a celor două țări. Minskul se plânge că pe parcursul unui an după ce a început a funcționa Uniunea Economică Eurasiatică în 2015, Rusia a dublat prețul gazelor pe care le furnizează Republicii Belarus. În unul din atacurile cele mai recente împotriva Moscovei, Lukashenko a spus că nimeni nu va reuși să-i îngenuncheze țara. O organizație neguvernamentală care monitorizează protestele în Rusia, OVD Info, spune că poliția a reținut 59 de protestatari ai opoziției în centrul Moscovei duminică. Reținerile au avut loc la o săptămână după amplele demonstrații anticorupție organizate în duminica precedentă la Moscova și zeci de alte orașe de liderul de opoziție Alexei Navalny. Aflat în detenție, acesta s-a distanțat însă de protestele de duminică. În Armenia, rezultatele parțiale ale alegerilor parlamentare de duminică sugerează că Partidul Republican al președintelui Serge Sargsyan a ieșit învingător, obținând aproximativ 50% din voturi. Învingătorii vor conduce Armenia către un sistem parlamentar de guvernare, care urmează să intre în vigoare anul viitor. Criticii lui Sargsyan spun că reforma ar avea scopul să-l ajute să rămână la putere ca premier după ce își încheie al doilea mandat de președinte, dar șeful statului respinge acuzația. Premierul sârb Aleksandar Vučić și-a declarat victoria în alegerile prezidențiale de duminică. Sondajele la ieșirea de la urne sugerând că politicianul de 47 de ani a obținut peste 55% din voturi învingând din primul tur. Lider al Partidului Progresist, Vučić a promis să ducă Serbia în Uniunea Europeană, dar a pledat și pentru relații mai strânse cu vechea aliată Rusia, precum și cu China. Și ambasadoarea Statelor Unite la ONU spune că președintele Donald Trump va sprijini plenar măsuri dure față de Rusia după ce se vor încheia investigațiile în privința interferențelor rusești în alegerile prezidențiale americane de anul trecut. Nu vrem ca vreo țară să se implice vreodată în alegerile noastre, a spus ambasadoarea Nikki Haley la televiziunea ABC. Haley, care s-a remarcat prin declarații aspre la adresa Moscovei, a spus că Trump nu i-a cerut măcar o singură dată să înceteze, deși președintele pledează pentru îmbunătățirea relațiilor cu Rusia.
Mulțumim, Alexandru Ieftode, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu știri pe scurt. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră vă invităm să accesați europalibera.org, unde puteți viziona și emisiunile noastre televizate din seria Pur și Simplu. Cea din această seară de la Moldova 1 este despre tinerii sportivi din Republica Moldova care aleg să plece peste hotare.
Acum, tinerii, nu de 18-20 de ani, deja juniorii, cadieții de la vârsta de 13-14 ani, ei deja discută despre plecare pe hotare. Adică ei deja nu văd un viitor în țară.
Circul și eu cu ei la campionate europene, mondiale, la jocuri olimpice și când văd în ce condiții activează ei semenii lor, atunci pun întrebarea. Viața este una. Eu sunt capabil să fac o performanță. Dacă aș avea și dotarea asta optimă, sigur performanțele mele ar putea crește.
Noi avem un paradox. Pe de o parte avem foarte multe talente, pe de altă parte nu știm cum să-i îndrumăm.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Nico Gușan și Ala Ceapai în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu expertul Dionis Cenușa de la Centrul Analitic Independent Expert Group. Domnule Cenușa, bună dimineața!
Bună dimineața!
Așadar, domnule Cenușa, după multiple amânări vineri seara, cu doar câteva ore înainte de expirarea contractelor de livrare a curentului, cei 6 operatori de pe piața energetică moldoveană au semnat noi contracte pe un an cu societatea de acțiune Energocom, care va cumpăra la rândul ei curent electric de la o companie ucraineană la un preț mai mic față de cel propus de centrala de la Cuciurgan. V-a surprins această decizie? Vă întreb pentru că în mediul experților, acest scenariu era văzut ca puțin probabil.
Da, desigur, cumpărarea energiei electrice de la Energocom a fost unul din cele mai puțin discutate scenarii, asta pentru că foarte mult se credea că vom cumpăra de la Cuciurgan, fie direct, fie prin intermediul Energocapital. Asta având în vedere ultimii 2 ani în care noi am cumpărat de la Energocapital.
Inițial, Ucraina propunea un preț de 32-34 de dolari megawatts per oră. Acum s-a ajuns la prețul de 50,2 de dolari. Știți cumva cum s-a ajuns la acest preț?
Pe piața ucraineană au existat foarte multe discuții îndelungate despre inițial despre micșorarea prețului, după care majorarea tarifelor. Prin urmare, din câte îmi amintesc, ultimele declarații făcute de către oficiale din sectorul energiei era că prețul la export nici de cum nu va fi mai mic decât cel intern, iar cel intern este în jur de 49 dolari pentru un megawatt-oră. Prin urmare, nici de cum nu am fi putut să avem un preț mai mic decât cel pe care ucrainienii îl propun pentru proprii consumatori.
Domnule Cenușă, prețul energiei electrice ucrainene e cu 4 dolari mai mic față de cel oferit de centrala de la Cuciurgan, de unde până acum era procurată energia, totuși este unul mai mare față de cel achitat până acum. Cum se va răsfrânge, credeți dumneavoastră, noul preț de achiziție a curentului asupra tarifului final achitat de consumatori?
E logic că prețul pentru consumatorii moldoveni urmează să crească, pentru că totuși e vorba de o diferență de un dolar pentru circa un dolar pentru megawatt oră. Dar urmează să vedem care va fi formula finală a prețului propusă de către operator și acceptată de către reglementator, adică de către ANR. Este prea devreme să, la moment, să spunem care va fi exact prețul, dar cu siguranță va fi un tarif puțin mai mare decât cel avut în perioada 1 aprilie 2016-31 martie 2017.
Dar cât de sigură credeți că e oferta ucraineană pentru procurări? Se poate avea încredere că vor fi livrări fiabile? Până nu demult autoritățile spuneau că procurările din Ucraina ar fi incerte.
Da, aici de fapt observăm o contradicție în ceea ce au declarat până acum autoritățile cu rezultatul final al achizițiilor la energie electrică. Eu mi-amintesc discuții informale în care reprezentanții Ministerului Economiei spuneau că unul din criteriile la care furnizorii ucrainieni vor pica ar fi siguranța livrărilor. Păi, din câte vedem, acest lucru în final a contat mai puțin, fie pentru că autoritățile ucrainene au venit cu, nu știu, cu garanții adiționale, fie că contează pentru autorități, a contat în final diversificarea livrărilor și o dependență mai mică de electricitate din regiunea Transnistreană, plus, desigur, prețul oferit de ucraineni, care este mai mic decât cel lansat de Cuciurgan.
Totuși s-a ajuns la această decizie după multiple amânări. Dumneavoastră, cum vă explicați? De ce s-a ajuns atât de greu la decizie?
Cel mai degrabă am avut un fel de joc din partea potențialilor furnizori, adică celor ofertanți care urmau să vină cu ofertele lor către operatorii din Republica Moldova. Eu bănuiesc că unul din motive ar putea fi participarea Energocomului în calitate de potențial furnizor. Dacă e să ne uităm la rezultatele finale, atunci observăm că, deși Energocom nu este un producător de energie electrică, ci este o companie care cumpără electricitate de la altcineva și ulterior o vinde pentru operatori din Republica Moldova, atunci înțelegem în ce poziție s-au aflat, de exemplu, furnizorii din Ucraina, care sunt și producători. Adică am avut o situație când în calitate de potențial furnizor a fost acceptată Energocom, care nu îndeplinea criteriile tehnice conform instrucțiunilor adoptate de către Ministerul Economiei la începutul anului 2017, unde se spune foarte clar că pentru a fi acceptat la concursul de achiziții și a obține în primul rând statutul de potențial furnizor, companiile trebuie să demonstreze că au capacități de producție. Eu îmi pun întrebarea cum Energocom a putut să demonstreze acest lucru când ei nu aveau niciun fel de garanții din partea ucrainienilor că vor avea volumele de electricitate necesare. Adică există multe întrebări în jurul participării Energocomului și faptul că Energocomul de la bun început a fost favorizat comparativ cu ceilalți participanți, inclusiv cu Ciurgan și, bineînțeles, furnizorii din Ucraina.
Înțeleg că dumneavoastră sugerați că în mod ideal ar fi fost dacă operatorii moldoveni semnau direct contracte cu furnizorul ucrainean și nu prin intermediul acestui Energocom. Domnule Cinuș, dar va putea Republica Moldova procura o parte din curent sau tot curentul din Ucraina? Aici lucrurile sunt oarecum bine?
Da, întrebarea are logică și asta pentru că ucrainenii au adoptat decizii prin care ei pot exporta circa a treia parte din volumul de electricitate de care noi avem nevoie pe parcursul unui an. De aceea apare întrebarea de unde vom cumpăra restul. Și aici Energocom va trebui să explice în ce mod va asigura electricitate pe parcursul întregii perioade. Iar întreaga perioadă este din 1 aprilie 2017 până la 31 martie 2018. La fel, ucrainenii au planificat vânzări sau exporturi până la finele anului 2017. Nu până în 31 martie 2018. Iarăși încă un indiciu că nu se cunoaște totul despre contractul semnat cu ucrainenii. În final, am senzația, sau cel puțin deducem, că vom cumpăra electricitate și această electricitate nu o putem cumpăra de la altcineva decât de la Cuciurgan, fie direct, fie indirect.
Adică va reintra în joc centrala de la Cuciurgan, așa sugerați?
Acest lucru reiese din faptul că ucrainenii nu pot asigura volumul necesar de electricitate pentru toată perioada menționată. De aceea este evident că Energocom va fi obligat să caute noi volume de electricitate și aceste volume vor fi disponibile doar în regiunea Transnistreană. La moment, cum spuneam, ucrainenii nu pot exporta mai mult, nu au planificat să exporte mai mult decât circa a treia parte din ceea ce avem noi nevoie, iar din România nu putem la fel cumpăra atât de timp cât nu aveam interconexiunea pe sud finalizată, iar acest lucru este planificat undeva în 2023.
Unii experți, domnule Cenuf, și inclusiv dumneavoastră, dacă nu greșesc, spuneau anterior că procurând până la acum 80% din curent de la centrala de la Cuciurgan însemna de fapt o subvenționare a regimului separatist de la Tiraspol, care controlează centrala de acolo.
Da, eu în continuare consider că achiziționarea doar din regiunea Transnistreană beneficiază din contractul direct cu Cuciurgan sau indirect cu Cuciurgan și cumpărarea întregii energiei din regiunea Transnistreană duce la beneficii mai mari pentru regimul de acolo și interesele obscure decât pentru Republica Moldova în totalitate și respectiv consumatorii de pe malul drept. Dar iarăși, eu reiez din realitățile și necesitățile Republicii Moldova. Din păcate, noi putem produce doar 20% din necesarul țării, iar 80% trebuie să importate. Cel mai ideal ar fi ca noi să importăm de la ucraineni, dar cum am spus anterior, ei nu pot oferi volumul necesar. Pe lângă
asta, sau altă soluție, România.
Pe lângă asta, sistemul ucrainean este vulnerabil din cauza evenimentelor din estul Ucrainei. La fel, este important să cumpărăm de la români, dar iarăși, pentru a exporta în volumul de care avem noi nevoie, este necesară interconectarea, care este la nivel de proiectare, în curând va fi. Ceea ce înseamnă că o formulă perfectă ar fi îmbinarea unor importuri din Ucraina și celor din Cuciurgan. Dar, precum am menționat anterior și eu și colegii mei din societatea civilă, este important să impunem producătorii din regiunea Transnistreană să demonstreze că achită sau se achite către Moldova Gaz, pentru a rupe cu cercul vicios în care noi creștem în continuare datoriile Moldova Gaz față de Gazprom.
Domnule Cenuș, dar cum va supraviețui Tiraspolul, care și așa o duce cam greu din punct de vedere economic, și unde și va vinde, iată, acum curentul pe care îl vindea Chișinăului în ultima vreme, și dacă credeți că ar trebui să ne așteptăm la o reacție din partea Tiraspolului?
Dacă vă amintiți ultimele declarații ale Tiraspolului făcute în cadrul întrevederii cu președintele Igor Dodon de către Krasnoselski, ei de fapt erau siguri că vor vinde electricitate. La fel, dacă ne amintim despre planul pentru restabilirea relațiilor economice și comerciale între Federația Rusă, semnat de către guvern în noiembrie anul trecut, la fel este menționat interesul spre Rusia de a facilita continuarea contractului de la Cuciurgan. Adică sunt multe indicii care ne arată că Cuciurganul nu trebuie nici cum exclus din ecuație. La moment, reacția inițială va fi una de de critică, dar eu cred că ei sunt conștienți de faptul că Energocom va avea nevoie de mai multe volume de electricitate și de ce în final oricum vor ajunge să cumpere de la ei. Acum, ceea ce ne interesează pe noi să vedem la ce preț vor cumpăra de la Cucerghan, când o va face și cum exact va fi distribuția asta dintre importuri din Ucraina și respectiv din regiunea Transnistreană. Iar altfel, fără de a completa volumele din Ucraina, ne vom confrunta cu dificultăți.
Domnule Cenușă, mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi. Din păcate, timpul s-a scurs. Doamnelor și domnilor, a fost expertul Dionis Cenușă de la Centrul Analitic Independent Expert Group.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Ana Ceapai și Nicu Gușan. În câteva minute vă prezentăm o scurtă revistă a presei. Până atunci, sinteza știrilor cu Alexandru Ieftode.
Președintele Igor Dodon găzduiește astăzi la Chișinău forumul de două zile Uniunea Economică Eurasiatică Republica Moldova, la care planifică să semneze un memorandum cu organizația dominată de Rusia. Conținutul și implicațiile memorandumului nu sunt cunoscute. Intenția șefului statului este criticată de guvern. Președintele rus Vladimir Putin se întâlnește astăzi cu omologul său belarus Alexandru Lukashenko la Sankt Petersburg, dar întâlnirea este marcată de neînțelegerile din ultimele luni privind prețul gazelor și politica de integrare a celor două țări. Minskul se plânge că pe parcursul unui an după ce a început a funcționa Uniunea Economică Eurasiatică în 2015, Rusia a dublat prețul gazelor pe care le furnizează Republicii Belarus. O organizație neguvernamentală care monitorizează protestele în Rusia, OVD Info, spune că poliția a reținut 59 de protestatari ai opoziției în centrul Moscovei duminică. Reținerile au avut loc la o săptămână după amplele demonstrații anticorupție organizate în duminica precedentă la Moscova și zeci de alte orașe de liderul de opoziție Alexei Navalny. Aflat în detenție, acesta s-a distanțat însă de protestele de duminică. În Armenia, rezultatele parțiale ale alegerilor parlamentare de duminică sugerează că Partidul Republican al președintelui Serge Sargsyan a ieșit învingător, obținând aproximativ 50% din voturi. Învingătorii vor conduce Armenia către un sistem parlamentar de guvernare, care urmează să intre în vigoare anul viitor. Premierul sârb Aleksandar Vučić și-a declarat victoria în alegerile prezidențiale de duminică. Vučić a promis să ducă Serbia în Uniunea Europeană, dar a pledat și pentru relații mai strânse cu vechea aliată Rusia, precum și cu China. Și ambasadoarea Statelor Unite la ONU spune că președintele Donald Trump va sprijini plenar măsuri dure față de Rusia după ce se vor încheia investigațiile în privința interferențelor rusești în alegerile prezidențiale americane de anul trecut. Ambasadoarea Nikki Haley, care s-a remarcat prin declarații aspre la adresa Moscovei, a spus că Trump nu i-a cerut măcar o singură dată să înceteze, deși președintele pledează pentru îmbunătățirea relațiilor cu Rusia.
Mulțumim, Alexandru Ieftode. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, reportaje și comentarii le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:23 de minute continuăm cu principalele articole din presă. Vizita premierului moldovean Pavel Filip la Bruxelles este comentată de Petru Bogatu în obișnuita sa cronică a evenimentelor politice de la canalul Prime TV. Republica Moldova rămâne în grațiile Uniunii Europene, este concluzia comentatorului. Citez, susținerea pe care o reconfirmă Bruxelles demonstrează că Republica Moldova nu lipsește din concertul european. E nevoie doar să-și interpreteze competent și onest partitura. Notează Bogatu și trece la capitolul reforme restante, legea integrității și codul audiovizualului. Comentatorul observă că în totală disonanță cu politica oficială a guvernului ar fi ultima ieșire la rampa președintelui Dodon, cea în care și-a prezentat bilanțul celor 100 de zile de mandat. Celor 100 de zile de mandat ale președintelui Igor Dodon își dedică comentariul de pe tribuna.md și editorialistul Dumitru Spătaru. După părerea sa, Igor Dodon s-ar fi poziționat destul de bine bine în această perioadă și ar fi reușit să devină, după guvernarea declarat pro-europeană, cel de-al doilea pol al lumii bipolare de la Chișinău. Această politizare, despre care unii spun că ar fi firească, iar alții cred că ar fi apărut artificial, urmarea unor înțelegeri prealabile între Dodon și coaliția de guvernare, ar avantaja ambele părți, observă Dumitru Spătaru. Mă opresc aici, mai multe găsiți în presă.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Partidul domnului Ilan Șor deschide tot mai multe magazine sociale. Vor fi cică peste o vreme tocmai 100 de magazine sociale împrăștiate pe întreg teritoriul țării. Iar un reprezentant activ al formațiunii a precizat că partidul lui Ilan Șor face ceea ce ar fi trebuit să facă în mod normal statul. Ar fi interesant să vedem cum comentează reprezentanții statului precizarea cu pricină. În principiu, avem de face cu o chestie frumoasă. Un partid are grijă de oamenii nevoiași, săraci, de pensionari. Dacă vrea partidul să-i ajute pe cei sărmani, de ce să n-o facă? Altceva e că promovarea acestor magazine sociale mi se pare nițel stridentă, de o tenacitate exagerată. În fond, nici nu e nevoie de prea mare gălăgie ca un om sărman să afle de existența unui magazin social, să-l frecventeze mereu și să-i transmită informația unui alt om sărman. Apare și o întrebare firească, dar cum e posibil ca partidul condus de un om bănuit de mișmașuri, cu averea sub sechestru, să creeze atâtea magazine sociale? Păi ce sume fabuloase o fi având acest partid? Probabil e vorba de sume foarte mari, de vreme ce alte formațiuni politice nu-și permit aceeași strategie de ajutorare a maselor. Și cum e posibil ca o pâine să coste numai 2 lei? Se zice că e mai bine odată să vezi decât de 7 ori să auzi. Următorul meu pas în calitate de ziarist e să vizitez un asemenea magazin social și să văd eu însumi minunea. După care vă voi povesti ce am văzut acolo. Ținem legătura, stimați ascultători!
Despre cum funcționează presa în era informației politizate este jurnalul de corespondent semnat de Dan Alexe.
Războaiele din Siria și Irak au readus o confruntare politică în spațiul mediatic care amintește de războiul rece între presa continuă de tip occidental, precum BBC sau CNN, și structuri ideologizate, cum sunt Russia Today, Rusia Astăzi sau Sputnik. Asta repune problema dacă presa, chiar atunci când se pretinde independentă, este într-adevăr neideologizată, nepartinică. Cum e așadar presa în Occident? Înainte vreme, presa era automat de partid, iar ideea neutralității presei nu s-a impus decât recent. Chiar și azi, publicații serioase și neutre pot avea o etichetă generică, precum ziar de stânga, de pildă, cum sunt Libération în Franța și The Guardian în Anglia, sau ziar de dreapta, cum sunt Le Figaro în Franța sau The Times în Anglia. Și tot așa există ziare care aparțin în mod deschis unui partid și care nu vor scrie decât urmând linia ideologică a partidului respectiv, cum e tot în Franța L'Humanité, care până nu demult a aparținut Partidului Comunist, care până la căderea comunismului era subvenționat de Moscova, dar care acum este proprietatea trustului Buig, unul din cele mai mari simboluri ale capitalismului modern. Toate acestea sunt posibile pentru că Uniunea Europeană nu a avut niciodată o legislație care să impună pluralismul în presă. Uniunea Europeană poate interveni doar consultativ și moral în situații precum în Ungaria, de pildă, unde există un risc de restrângere a libertății presei în general, însă Uniunea Europeană nu dispune de niciun fundament juridic pentru ca să poată interveni direct în cazul controlului ideologic al unui partid anume asupra presei într-o țară membră în Uniunea Europeană. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea acestui început de zi se apropie de sfârșit. Nu uitați, vă dăm o nouă întâlnire la ora 19 la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 la sinteza zilei.
Noi punem punct aici, la Ceapai și Nicu Gușană, împreună cu colegii de la Chișinău și Praga. Vă mulțumim pentru atenție și vă dorim un început de săptămână plin cu spor.
Aici Radio Europa Liberă.